барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 22 червня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Крис Кристоферсон, Сінді Лопер, а так само гурти Петер енд Гордон, The Turtles, Nas, The Osmonds, In Excess, Chive, Бронський Біт, The Communards, The Limp Bizkit. Долучайтеся. 22 червня 1936-го народился Крис Кристоферсон, американский кантри-спевак, композитор и актер. У 60-е годы изменил обличье музыки кантри под уплывом творчести Боба Дилана, развернувший ее от шаблонных каубойских и романтичных мотивов до больше глубоких форм особистого выявления. Почал писать песни для инших выконавцев Джерри Ли Льюиса, Джонни Кэша, Дженнис Джоплин, да и инших. До речи, миновито ён написал ведомую «Me and Bobby McGee». Пропоную послухать эту песню у выконанні Криса Кристоферсона. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Da 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 da. La-da-da-da, me and Bobby McGee. La-da-da-da-da-da. La-da-da-da-da. La-da-da-da, me and Bobby McGee. La-da-da-da-da. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 22 червня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Пітер Эшер, ангельскі гітарыст, спявак, менеджер і музычны прадзюсер, трохразовы лаўрэат прэміі Грэмі, старэйшы брат актрысы Джэйн Эшер. У 60-е гады атрымаў вядомасць як удзельнік музычнага дуэта Пітер энд Гордан, а затым зрабіў паспяховую кар'еру як музычны прадзюсер. So much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree, and then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me. Everywhere I go, the sun comes shining through. Sure it shines for you. Even in my dreams I look into your eyes. Suddenly it seems I've found a paradise. Everywhere I go the sun comes shining through. It means so much to be a part of a heart of a wonderful one. When other lovers are gone, we'll live on, we'll live on. Even in my dreams I look into your eyes. Suddenly it seems I've found a paradise. Everywhere I go, the sun comes shining through. Nobody I know could love me more than you. You can give me so much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree. And then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me. Nobody I know could love you more than me.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
22 червня 1947-го нарадзіўся Говард Кейлан, амерыканскі музыка і гумарыст, больш вядомы як член-заснавальнік і саліст гурта The Turtles. Гэты гурт, утвораны ў 63-м годзе, выконваў меладычныя песні з элементамі фолк-рока і мяккай псіхадэліі. Міжнародную вядомасць The Turtles прынес хіт Happy Together, які ўзначаліў амерыканскія чарты ў 67-м годзе.
About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Ba, 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 ba.
No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Тодд Рандгрен, амерыканскі музыка, кампазітар, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсар. Першыя крокі на музычнай ніве Рандгрен рабіў у складзе блюзавага гурта «Woody's Truck Stop», але неўзабаве маладому амбіцыйнаму музыке захацелася паспрабаваць сябе ў іншых жанрах, у прыватнасці ў поп-року. Таму ў 67-м годзе ён заснаваў сваю ўласную каманду пад назвай «Наз». З найбольш вядомых песень гэтага гурта можна назваць «Hello, it's me» і «Open my eyes». Вось апошнюю мы і слухаем.
FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён з барадой», мы протягиваем. 22 чэрвеня 1949-го нарадзіўся Алан Осмонд, амерыканскі спявак, удзельнік сямейнага поп-гурта «The Osmonds», які быў утвораны ў пачатку 60-х гадоў. Першы камерцыйны поспех прыйшоў у пачатку 70-х. Сінгл, напісаны для «The Osmonds» прадзюсарам Рыкам Холлам «One Bad Apple», падняўся на першае месца ў Billboard Hot 100 і пратрымаўся на вяршыні 5 тыдняў. За ім рушылі хіты «Double Lovin'», «Yo-Yo», «Down by the Lazy River», «Hold Her Tie» і «Crazy Horses», у якім «The Osmonds» паспрабавалі далучыцца да хард-року. Прапаную паслухаць. Everywhere it's Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 чэрвеня 1953-га нарадзілася Сіндзі Лопер, поўнае імя Сінтія Энн Стэфані Лопер, амерыканская поп-спявачка, аўтар песень і актрыса, уладальніца прэмій Грэмі, Тоні і Эммі, дамаглася вядомасці ў 83-м годзе з выхадам альбома «She's So Unusual». Агульныя продажы яе запісаў, якія ўключаюць 11 альбомаў і больш за 40 сінглаў, перавышаюць 60 мільёнаў копій.
You said it goes
98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта нашыя каардынаты. Беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 22 червеня 1957-го нарадзіўся Гары Уільям Бірс, вядомы як Гары Гэры Бірс, аўстралійскі музыка і бас-гітарыст гурта In Excess. Першапачаткова гурт насіў назву Ferris Brothers і выконваў у асноўным кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, калектыў змяніў назву на In Excess.
Might know of the original sin, and you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on. Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy.
Гэта вольная хваля беларускага радыё рацыя, тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Владзімір Шахрын, савецкі і расійскі рок-музыка, лідар гурта «Чайф». Годам утварэння каманды, якой пазней было наканавана стаць знакамітым уральскім рок-гуртом, Уладзімір Шахрын лічыць 76-й. Тады у 10 клас 36-й школы горада Свердлоўска, дзе вучыўся Шахрын, прыйшоў новы вучань Уладзімір Бегуноў. Хлопцы разам гралі ў школьным, а затым у студэнцкім ансамблі. Але першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф» адбыўся 29 верасня 1985-го. Гэты дзень і лічыцца афіцыйным днём нараджэння гурта.
жити на стороні. А у нас ще здесь діла, у нас дома дітей мало-мало. Та й просто хотілося пожить. У нас дома дітей мало-мало. Та й просто хотілося пожить. А не спішити нам в спину стрілять. А это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать. А лучше дай нам песню допеть. А лучше дай нам дотанцевать. А лучше дай нам песню допеть. А не спеши закрыть нам глаза. Это лаза, возбуждаясь на ноготу. А не спеши ты нас не любить, а не считай победы по дням. Если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя? А если
другого червня 1961-го народился Джимми Саммервилл, шотландский спевак и поэт-песенник, солист популярных у 80-е годы британских коллективов «Бронский бит» и «The Communards». Что тычется «Бронский бит», дык самая популярная и ведомая песня коллективу «Small Town Boy» 84-го года. «The Communards» были заснованы у 85-м, коли Саммервилл сышел с «Бронский бит». Гурт трапил у 30-ку британского хит-параду у 85-м годе с синглом «You Are My World». На наступный год яны выпустили свой самый ведомый хит – кавер-версию песни «Don't Leave Me This Way», якая утрымливала первое место в британском хит-параде 4 тыдни запар и стала самым продаваным синглом Великобритании у 86-м годе. Пропоную послухать и «Small Town Boy» от «Бронский бит», и «Don't Leave Me This Way» от «The Communards». We'll be right back.
Белорусская радиорация. Разбураем межи.
Голоден с бородой.
Напрыканцы программы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 22 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1921-га пачала дзейнічаць першая радыётрансляцыйная сетка. 22 чэрвеня 1979-га выйшаў альбом «Life Killers» гурта «Queen». У такі ж дзень 1984-га у Aerosmith пачаўся тур «Back to the Saddle», прымеркаваны да вяртання ў калектыў Брэда Уітфорда і Джо Перры. 22 чэрвеня 1999-га выйшаў альбом «Significant Other» гурта «Limp Bizkit». Вось штосьці з гэтага альбома і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!
Get it! It's all about-